Vážení poslucháči, prajem vám príjemné poludnie z bratislavského štúdia Rádia Lumen a vítam vás pri počúvaní našej pravidelnej relácie Zaostrené. Vráciame sa s našou reláciou do živých prenosov a s novými časťami po letnej prázdninovej prestávke. Práve dnes, keď začal, bol otvorený nový školský rok a ministerstvo školstva pripravilo pre školy a školstvo novú školskú reformu. Jednou z jej častí je aj zmena financovania neštátnych základných škôl. Zmeny vyvolávajú odmietavé reakcie zo strany zriaďovateľov a diskutuje sa o nich už celé leto. Čo prinesie táto zmena pre základné školy vo všeobecnosti a čo to bude znamenať pre cirkevné a súkromné školstvo na Slovensku? O týchto otázkach budeme diskutovať v dnešnej relácii. Od mikrofónu z bratislavského štúdia vám ničím nerušené počúvanie praje Ľudovít Malík. Našimi dnešnými hostiami budú pani Eva Ohraďanová, prezidentka Asociácie súkromných škôl a školských zariadení. Vítajte.
Dobrý deň.
A Ján Horecký, poslanec Národnej rady za KDH a podpredseda Výboru pre vzdelávanie. Vítajte.
Ďakujem. Dobrý deň.
Poslucháčom pripomeniem, v upútavke, ktorý ste ju zaregistrovali na túto reláciu, bola uvedená ako hosť pani Jana Michaličková. Žiaľ, nemohla prísť, ospravedlnila sa, ale za ňu máme v úvodzovkách náhradu, tú najpovolanejšiu, keďže je tu samotná prezidentka asociácie. Dnes dávame možnosť aj vám, milí poslucháči, aby ste sa zapojili aktívne do našej relácie. Môžete posielať svoje otázky, komentáre či postrehy formou SMS správy na číslo 0911 913 933. Na vaše otázky budeme reagovať priebežne počas relácie, takže neváhajte a píšte. Budeme teda hovoriť o zmenách vo financovaní neštátnych škôl na Slovensku. Preto možno taká základná otázka, aby posluchači pochopili tú tému, ako sa vlastne financuje to základné školstvo, aké sú tam, povedzme, balíky tých peňazí, niečo je na platy, niečo je na réžiu, ako to vlastne vyzerá.
Ďakujem za slovo. Na začiatku mi dovolte veľmi rýchlo, stručne aspoň zaželať požehnaný, šťastný nový školský rok všetkým kolegyňam, kolegom a osobitne deťom a najviac prváčikom a tým, ktorí končia svoje štúdium. Želáme vám, aby ten rok bol pre vás dobrý, plný šťastných udalostí, kamarátstiev a poznávania radosti z tejto práce. No a teraz k vašej otázke. Nuž, doposiaľ je to tak, že školy sú financované, základné školy, budem hovoriť zjednodušenie iba o nich, s normatívnym financovaním na žiaka, ktorý zahŕňa osobné náklady na zamestnancov a na každodennú prevádzku. A tieto peniaze sú rovnaké na každého žiaka bez ohľadu na to, kto je zriaďovateľ jeho základnej školy, tak ako je to aj v súlade so zákonmi aj s našou ústavou. No potom máme peniaze, tzv. Kapitálové výdavky, ktoré sú na väčšie investície, rekonštrukcie, vybavenie nových učební, telocvične a podobne. A tieto dostávajú iba tie štátne, alebo teda verejné školy, ktorých zriaďovateľom sú obce a mestá, kde ide teda znovu o peniaze z verejných zdrojov, z našich všetkých daní, ale dostávajú ich iba tieto obecné školy základné. No a potom sú ešte mimoriadne možnosti, ako napríklad riešiť cez dohodovacie konanie, keď sú nepredvídané výdavky alebo havárijné situácie. A tieto tiež z pravidla percentuálne vo veľa väčšej miere dostávajú obecné štátne školy, veľmi výnimočne cirkevné a neviem, či vôbec súkromné.
Mm-hmm. Toto je, povedzme, taký základný rámec.
Dnešný stav.
Ale je v rámci toho dnešného stavu nejaký rozdiel medzi financovaním štátnych a neštátnych škôl? Lebo často sa spomína ten možný nejaký príspevok zo strany rodičov. Je toto jediný rozdiel, alebo je tam aj niečo iné?
No, tých rozdielov je viacej. Mm-hmm. Už ako povedal pán poslanec, že v prvom rade sú to tie verejné zdroje, že súkromné ani cirkevné školy nemajú rovnaký prístup k verejným zdrojom ako školy verejné a štátne. či už je to na to riešenie havarijných situácií a podobne, ďalšie príplatky a ojedinele nejaké potreby, ktoré školy majú, ale tie štátne školy vo veľkej miere financujú aj mesta, obce, ako ich zriaďovatelia, zase z vlastných zdrojov. Volá sa to oficiálne vlastné zdroje, ale v skutočnosti je to podielová daň, to znamená, že to sú ďalšie financie podiel dane z príjmu fyzických osôb, čiže opäť sú to verejné zdroje. A tieto financie, volá sa to na správu a údržbu budov. Tam bavíme sa o desiatkách miliónov eur, ktoré každý rok tečú cez podielové dane do štátnych škôl práve na správu a údržbu budov, a toto sú financie, na ktoré ani jedna neštátna škola nemá nárok. Okrem toho vidíme aj rozdiely pri napríklad výzvach zo štrukturálnych európskych fondov, pretože vo veľkej miere sme aj z nich vylúčení ako možní prijímatelia, a potom samozrejme, keď aj niektoré granty pre nás sú, tak my musíme si z vlastných zdrojov potom financovať spoluúčasť. Na rozdiel od štátnych škôl, kde aj tá spoluúčasť je financovaná opäť z verejných zdrojov. Čiže jednoznačne je rozdiel v tom prístupe k verejným zdrojom. Tam ich máme výrazne, výrazne nižšie. A tým pádom samozrejme musíme tie zdroje my hľadať inde. Našim jediným možným zdrojom mimo normatívu, častokrát jediným, je práve to školné od rodičov. A sme na ňom prakticky závislí, pretože tak ako bolo povedané, ten prevádzkový normatív, ktorý sa ukazuje, že nie je postačujúci ani pre štátne školy, tak pre nás je ten prepad, tá hĺbka toho prepadu ešte násobne vyššia, pretože my do prevádzky musíme započítať aj správu o údržbu budov, ktorú nedostávame, a musíme tam započítať aj naozaj vysoké, častokrát komerčné nájmy. Za budovy, v ktorých sídlime.
Pán Malík, ak dovolíte, tiež ešte rýchlo dopoviem, že vy ste sa pýtali na príjmy, ale naozaj tie nerovnosti sú aj vo výdavkovej strane, ako už povedala pani prezidentka, tak zodpovedné samosprávy, keď na to majú, sú to nielen tie financie, ktoré dávajú z verejných zdrojov, ale aj vecné plnenia. Robím údržbu, robím práce, ktoré si my na cirkevných a súkromných školách musíme kúpiť za peniaze túto prácu, a tiež my sme v drvej väčšine podnájomníci v priestoroch, ktoré nám nepatria. V drvej väčšine sú to verejné budovy, teda obecné, mestské, vúdzkárske, štátne dokonca, a my ich udržujeme, zveľaďujeme, staráme sa o ne a ešte platíme atribút, aby sme tam vôbec mohli byť a robiť službu vo verejnom záujme.
Ja by som sa vrátil k tomu školnému, lebo to sa často hovorí, že teda tie neštátne školy sú zvýhodnené tým, že teda môžu vyberať školné. Keď sa to tak povie, v rodičoch sa môže vzbudiť dojem, že to školné je nejaká obrovská suma. Vieme povedať, že koľko sa asi platí také školné? Samozrejme, asi to závisí od mesta, od úrovne školy, lebo aj v Bratislave máme zahraničnú školu, kde je školné pomaly 2000 eur mesačne, ale aké je také, povedzme, bežné školné?
Ono, treba povedať, že tam platí tá rovnica. Súkromné aj cirkevné školy už dnes fungujú ako neziskové organizácie. Čiže to školné je vždycky vo výške tej potreby, akú škola má, aby naozaj sa dostala na tú nulu, aby prežila. Čiže niekde je vyššie a niekde nižšie, pretože tie náklady sú niekde vyššie, niekde nižšie. Logicky, ja teda, pokiaľ otvoríme čísla, tak tie čísla hovoria o tom, že súkromné a cirkevné školy na Slovensku sú naozaj dobre dostupné, na rozdiel povedzme od iných krajín, na ktoré sa aj odvoláva ministerstvo. My máme na Slovensku štatisticky 60% žiakov, ktorí navštevujú školy, a tieto školy vyberajú poplatky do 100 eur. Naozaj 60,
na rok.
60% tých súkromných škôl, hovorím o súkromných školách, vyberajú do 100 eur na rok. Ďalších 20% sú školy so školným do 1000 eur. 11% do 2000 eur a zvyšných 6% navštevujú školy, kde sa vyberá viac ako 2000 eur ročne, ale to sú častokrát školy, ako hovoríte, s medzinárodným prvkom, alebo školy, ktoré majú obrovské haly výrobné a podobné, také naozaj, že veľmi s náročnými vzdelávacími programami a obrovskou, povedzme, náročnosťou na kapitálové výdaje. Ale ja teda pri tejto príležitosti chcem povedať a súčasne zdôrazniť, že napríklad 95% cirkevných škôl nevyberá školné vôbec. Čiže,
to som sa práve chcel spýtať, že len, ako to je?
Len doplním to číslo, že veľmi ma mrzí, že sa naozaj tá verejná mienka ešte stále aj po toľkých rokoch nezmenila. To videnie je stále také, že každá tá súkromná škola bude určite tá, ktorá jednoducho zarába na deťoch. Nie je to vôbec pravda, sme neziskové organizácie. Tak ako som povedala, sme naozaj dostupná aj pre tú strednú vrstvu. A posledná veta, že v podstate aj sám štát vo svojej analýze, z ktorej ministerstvo vychádza pri týchto zmenách, tak samotná tá analýza v revízii výdavkov uvádza, že vysoký podiel verejných zdrojov na financovanie súkromných škôl na Slovensku môže súvisieť aj s tým, že sú nízke výbery školného v porovnaní s ostatnými krajinami. Čiže náš štát to veľmi dobre vie, že tie naše príjmy sú nízke oproti iným krajinám. Mm-hmm. To priznáva, ale potom sa na tie isté krajiny obracia, keď chce ubrať peniaze neštátnym školám.
Práve na to školné chcel som sa opýtať v súvislosti s cirkevnými školami. Vy ste pracovali aj v Bratislave na arcibiskupskom úrade. Mali ste pod sebou vlastne to cirkevné školstvo a aj sám ste pôsobil dlhé 10 ročí ako riaditeľ cirkevnej školy. Vyberajú základné cirkevné školy, vyberajú nejaké poplatky alebo je to skôr o nejakom dobrovoľnom príspevku, povedzme, keď potrebujú na niečo. Pretože ja som z východného Slovenska a v tých 90. rokoch medzi, povedzme, tak zamestnancami školstva v mojom meste a ďalšom okolí išla skôr taká fáma, že cirkevné školy majú tých peňazí viacej. Lebo, zdôvodnenie bolo, lebo učitelia majú vyššie platy na cirkevných školách. Tak ako to je?
Už katolícke školy, keď poviem najskôr za ne, tak v podstate nevyberajú školné. S jedinou výnimkou, a to je cirkevné konzervatórium, ale to je stredná škola, a tam pri individuálnej výučbe, pri nákladoch na dve budovy, ktoré sú znovu že v majetku mestskej časti Petržalka, a oni musia platiť za ne 15 eur na meter a rok nájmu a ešte sa o ne musia starať, tak nie je možné, aby vôbec existovali čo len jeden rok bez školného, ktoré je tam minimálne. Naposledy bolo 30 eur na mesiac a študenta, čo je naozaj že zrovnateľné s tým, čo dobrovoľne prispievajú na štátnych školách naši rodičia cez rodičovské združenia, lebo pravda je taká, cisár odetý do normatívu je nahý, že ten normatív, ktorý máme na žiaka na Slovensku, jednoducho nepostačuje nikomu. Je nízky aj pre cirkevné, štátne, aj súkromné školy. Tak na katolíckych školách je veľmi často dofinancovaná tá škola cirkvou z podstaty. Áno, je fáma, že cirkev je bohatá, pretože má majetky, ale v skutočnosti rozpočet celej cirkvi, ktorá má celoslovenskú pôsobnosť v oblasti kultúry, spirituality, psychológie, učenia, je zrovnateľný s rozpočtom Národného divadla, ktoré určite nemá takúto pôsobnosť a toľko služieb ako cirkev. V cirkvi dostávajú ľudia minimálne platy, alebo niekedy mzdy, ktoré sú pod hranicou minimálnej mzdy, a reholné sestry napríklad nedostávajú vôbec nič, ani reholní bratia, iba kňazi. Mm-hmm. No tak a tie majetky v úvodzovkách, ktoré majú, ktoré dostali v dezolátnom stave po komunistoch, väčšinou sú to historické pamiatky, si vyžadujú veľa peňazí na údržbu, a preto tá cirkev naozaj nemá to, čo sa tak karikatúrne dezinterpretuje nejaké plné mešce zlata. Naopak, je závislá od milodarov, je závislá od dobrovoľníctva mnohých ľudí a mzdy zamestnancov priamo v cirkvi patria k tým najnižším. Čiže, keď to zhrním, vrátim sa späť, katolícke školy nevyberajú školné, znovu sú závislé na podpore, dobrovoľníctve ľudí, prípadne na daroch alebo dobrovoľných príspevkoch do rodičovského združenia, ktoré ničím nie sú podmienené. Kto nemá, ešte dokonca dostane v princípe solidarity ako nejaké sociálne alebo dokonca prospechové štipendium.
Ešte by som sa vrátil práve k spomínanému normatívu. Vieme povedať, že aby znovu posluchači si to mohli porovnať, hovoríte, že u nás je normatív na žiaka veľmi nízky. Ako je to možno v iných krajinách v rámci Európy? Vieme, aké sumy tam sú, neviem, v Čechách alebo v iných.
Museli by sme teraz hovoriť v rozsiahlých tabuľkách podľa jednotlivých typov, ale skúsim podať jedno sumárne číslo. My, Slovenská republika, dávame na vzdelávanie do rezortu školstva 4,5% HDP. A okolité krajiny, Maďarsko, Poľsko, Česko, Rakúsko ešte viac, dávajú 5,1-5,2% HDP, a to je vyššie HDP ako to naše, do vzdelávania, s tým, že tie krajiny, na ktoré sa často pán minister odvoláva, v ktorých je normatív tak vysoký, že nikto nepotrebuje vyberať školné, tak tie dávajú aj 6% HDP do vzdelávania.
Takže tá výška alebo zvýšenie, podstatné zvýšenie normatívu by mohlo pokryť aj to školné v našich podmienkach?
No ja sa vrátim k tomu, čo som povedala predtým. Súkromné školy aj cirkevné školy už dnes sú hospodariace neziskovo. To znamená, že áno, pokiaľ je... To školné je pre nás naozaj potrebou prežitia a splatenia výdajov, ktoré máme. My štatisticky máme skoro 300-násobne viac výdavkov do nájmov napríklad ako štátne školy a nedokážeme to zaplatiť z normatívu, dokonca ani oni nezaplatia svoju prevádzku. Čiže ten normatív dnes, ako celkom na rovinu si povedzme, je nedôstojný. Ten normatív je nedostojný, nepokrýva výdaje na mzdy ani na prevádzku, preto musia byť častokrát školy, aj štátne školy, dofinancované zo štátneho rozpočtu cez dohadovacie konania. A ja vám poviem jedno konkrétne číslo. Keď sa nemusíme sa baviť o HDP, môžeme sa baviť o konkrétnych číslach, tak kým naša republika má 5 miliard zhruba na vzdelávanie, alebo... Poďme do Holandska. Nie, poďme do násobku. Slovensko dáva do vzdelávania 10-krát menej ako Holandsko. 10-krát menej. To znamená, že predstavte si, že dnes by každá škola dostala o 1 nulu viac do svojho rozpočtu. My by sme nepotrebovali školné. My by sme deťom ešte aj platili školské autobusy, uniformy, obedy. A podľa mňa by vyšlo ešte aj na fontánu pre školu. Takže toto sú absolútne neporovnateľné dáta a mňa veľmi mrzí, že sa naozaj pozerajú analytici ministerstva len na tie dáta, ktoré im vyhovujú do tohto scenára, ale zamlčujú, respektíve ako keby nevenujú pozornosť tým ďalším dátam, ktoré to celé potom ale dostávajú do celkom iného svetla.
Pán Horecký.
Keby sme ozaj financovali naše školy tak ako Holandiania, potom by iste naše pedagogické fakulty nerobili nábor, ale výber, tak ako je to napríklad vo Fínsku, že jedno z 10 zoberú na štúdium za učiteľa a potom majú naozaj že osobnosti a ľudí, ktorí sú že prvoligoví pre prácu s deťmi. A ešte jeden príklad, ktorý ukazuje, ako trestuhodne sme v našej krajine, to si musíme všetci priznať, zanedbali školstvo. Keď som bol minister, ozaj v krízovom čase, vojna, COVID, tak som zdvihol prevádzkový normatív na školy po 22 rokoch o 20%. Predstavte si, že 20 rokov tie školy s tou istou sumou v absolútnom čísle pracovali, mali zabezpečiť prevádzku na jedno dieťa. Skúste si premietnúť svoje platy alebo ceny, ktoré boli v obchodoch a v komoditách 20 rokov dozadu. Je to absurdné, že 20 rokov tie školy boli na tých istých číslach. Ja si nerobím zásluhu, ja som len trošku vyrovná ten dlh, ktorý tým voči školám máme.
A nebolo by možné, povedzme, výšku toho normatívu, aby sa naviazal tak, ako je to pri nejakej minimálnej mzde? Lebo veď všetci vieme, vidíme, že ako rastie mzda, či už reálna alebo nominálna, A že to, čo pred 10-15 rokmi bolo ešte ako tak, dnes už to absolútne nestačí. Nie je možné hľadať a snažiť sa aj o takéto zmeny?
Pozrite, pánu ministrovi som odporúčal, pretože ja už som to nestihol, keďže som nebol celé funkčné obdobie, aby sme urobili audit vôbec škôl, čo to škola je, aby sme zaviedli taký rodný list školy, volám to školská právnická osoba, ktorý by nanovo spočítal, aké funkcie a úlohy dnes škola musí plniť, pretože ich má mnohonásobne viac ako okolo roku 89, aby sme spočítali, čo škola musí plniť a čo na to má. Lebo v skutočnosti má na to to isté, čo mala za komunistov pred 50 rokov. Riaditeľku, dve zastupkyne, tajomníčku, školníka, upratovačky. Toto nie je možné za tie isté peniaze jednoducho robiť, ako som to hovoril, že 20 rokov tie isté. Čiže, kebyže my dnes normotvorbou pozrieme, čo škola v takej štandardnej veľkosti musí všetko plniť zo zákona, aby sme jej vypočítali, aká je cena práce v tých jednotlivých kategóriách a dali nejaký paušál na tú školu a potom per capita, teda normatív podľa počtu detí, pretože ten kvantitatívny rozmer tiež hrá rolu. To by si ale štát musel priznať, poviem to druhýkrát, že cisár je nahý. Že my na tie školy nedávame dostatok peňazí, aby prežili bez pomoci zriadovateľov alebo rodičov svojich žiakov. Čiže áno, mali by sme to preskúmať, ale dostali sme sa na miesto tejto splnenia tejto úlohy, že urobiť školskú právnickú osobu a dať právnu identitu, nielen subjektivitu školám, že čo to tá škola vlastne je, tak sme sa dočkali návrhu zákona, kde prichádza pán minister s inštitútom verejného poskytovateľa výchovy vzdelávania pre súkromné a cirkevné školy.
Prišla nám jedna otázka formou SMS-ky. Poslucháč Jan sa pýta, že minister Drucker vytkol súkromným školám, že viac prispievajú na sociálnych sieťach ako na rokovaniach, pretože sa na nich nezúčastňovali. Či je to pravda a ako to bolo? Ja si pamätám, kedy poprvýkrát sa v médiách objavila zmienka o tom, že prichádza tu nejaký takýto návrh zákona a bolo to bezprostredne pred letnými prázdninami, kedy sa dalo čakať, že do toho v lete jednoducho sa nikto do ničoho púšťať nebude. Tak ale ako to bolo? Nezúčastňovali ste sa na rokovaniach s ministerstvom?
Ja ďakujem veľmi pekne Jánovi za túto otázku. Ja to teda nechcem používať ako argumentáciu, lebo mám za to, že argumenty by mali byť silnejšie ako nejaké dohadovania sa na sociálnych sieťach a v médiách a inde. Ale ak mám byť naozaj úprimná, takže ja musím povedať, že tieto vyjadrenia zo strany ministerstva nie sú pravdivé. Ja žiaľa hovorím to s veľkým naozaj smutkom, že mám za to, že napriek tomu, že sa tento zákon úplne najviac dotkne práve súkromných škôl, a samozrejme aj cirkevných, tak my sme organizácia, s ktorou pán minister prakticky nerokoval. My máme, konkrétne naša asociácia, my máme už rok staré žiadosti o prijatie k pánovi ministrovi. Niekoľko žiadostí, ktoré majú už rok, alebo mnohých 10 mesiacov, 8 mesiacov žiadosti o stretnutie, neprišla nám na ne ani len odpoveď. Nie, že nemáme termín, ale ani odpoveď. V zápätí žiadali sme opakovanie, žiadali sme o vyriešenie situácie s 800-eurovými odmenami pre naše súkromné školy a školské zariadenia. Bez odozvy. Žiadali sme, aby bolo aj s nami tento zákon ani jeden nebol predrokovaný. Nijak. My sme boli naozaj za dverami, keď tieto legislatívne zmeny sa navrhovali. A dozvedeli sme, dokonca sme žiadali verejne, aj listom oficiálnym sme žiadali o zverejnenie paragrafových znení ešte predtým, ako budú vložené do MPK. Ani na tieto žiadosti sme nedostali odpoveď. My máme z ministerstva školstva hluchotu. Prepačte za výraz, veľmi ma to mrzí a o to viac ma to mrzí, keď vidím zo sociálnych sietí, s koľkými partnermi sa pán minister za ten čas stretol. My sme mali spolu jedno rokovanie, aj to bolo na základe našej žiadosti, kde sme sa dovolávali, aby sa tie dvere otvorili aj nám. Takže nemôžem s týmto súhlasiť. Dostali sme jednu jedinú pozvánku zo strany ministerstva na otvorený stôl a od toho otvoreného stola sme boli na jednom stretnutí s ministrom, kde vyhovel našej žiadosti o stretnutie a odvtedy neprišla žiadna pozvánka z ministerstva školstva. Ja by som prišla milé rada, ale pozvánka z ministerstva školstva neprišla.
Pani prezidentka, pokiaľ viem, vy ste aj členka kurikulárnej rady, kde sú zastúpení hlavní aktéri v oblasti vzdelávania a tam ste o tejto veci nehovorili?
No, kurikulárna rada sa dozvedela o týchto zmenách opäť na naše naliehanie, aby sme dostali aspoň ideové zámery zmien. Tie ideové zámery sme dostali teraz, nechcem klávať, pár týždňov pred tým, ako to bolo vložené do MPK. Na základe toho sme pochopili, že sa tu chystajú obrovské zmeny. Pozor, my sa bavíme, aj pán minister to prezentuje ako reformu. Ano. 20 rokov. A slovo reforma ma naozaj dráždi. Reformy sa nerobia takýmto spôsobom zhora bez nejakého, bez akceptácie verejnosti, bez hĺbkového nejakého poznania stavu, bez analýz dopadov a bez nejakých postupných krokov zavádzania. My nemáme ani kontrolné mechanizmy. My nevieme, ako budeme zisťovať, či tieto zmeny sú úspešné alebo nie. Toto jednoducho nám chýbajú monitorovacie nejaké ciele alebo nejaké čiastkové ciele, ktoré majú byť naplnené. Tu sa zavádza reforma zhora, bez diskusie, direktívne. A ja viem, že sa to nebude ministerstvu páčiť, čo hovorím, ale je to realita, takýto je stav. A kurikulárna rada ako najbližší poradný orgán ministra sa o týchto zmenách dozvedela iba v ideách pár týždňov predtým. A vlastne ani kurikulárna rada nemala možnosť vidieť paragrafové znenia.
Pán Horecký.
Ja tiež nerad počujem slovo reforma v tejto súvislosti s touto sadou zmien, s ktorou prišlo ministerstvo školstva. Na začiatok poviem, že je mi veľmi ľúto, že kam sme sa dostali, pretože za mňa ministerstvo školstva by malo byť našim najdôveryhodnejším partnerom, ktorý ťahá túto spoločnosť vzdelávanie dopredu. Všetci zriaďovatelia a všetky typy škôl majú jedno ultimatívne spoločné a to je záujem dieťaťa v budúcnosti tejto krajiny. My by sme mali držať spolu, spolupracovať a hľadať najlepšie dostupné riešenia. My nemáme iný zdroj pokroku a zvyšovania kvality alebo udržania kvality života na Slovensku, než sú ľudské zdroje. Nemáme urán, nemáme ropu, nemáme neviem čo. My máme len nás, obyvateľov tejto krajiny. A to, ako sme súci, ako sme pripravení plniť úlohy od seriózneho šoféra, inštalatéra, až po vedca, lekára, to všetko vyrastá v školách. Preto, keď porovnám dnešnú situáciu, rozdelenie, nedôvera, tak nemôžem hovoriť o reforme. Pred 2-3 rokmi, keď sme sa zjednotili všetky stavovské organizácie a podporili ozaj reformný zákon, kde sa prvýkrát objavili podporné opatrenia, inklúzia, kde bol prijatý štátny vzdelávací program, nový, zmena kurikula, obsahu a fóriem vyučovania na ZŠ. Ja som čakal, že v tom budeme pokračovať, že sa otvorí téma zmeny kurikula na stredných školách, čo bola ťažšie zadanie. Namiesto toho sme sa dožili rozdelenia, nedôvery a zmien podmienok, v akých máme fungovať a nie pozvihnutia kvality.
Počúvate reláciu Zaostrené a my si dáme hudobnú pauzu.
Nie každý môže prísť ku šťastiu len tak. Nie takých, ktorí by mohli všetko mať. Musíme zdolať naše limity a držať spolu ja i ty. Nech každý môže o nás oprieť sa, vytrvalosťou byť prikrytý, nehanbiť sa za pocity, o požehnanie prosiť nebesa. Intenzívne sa pokúšame meniť svet a nevzdávať sa snou, aj keď príde na nás mnoho problémov, nech v srdciach znie pár slov. My sme piarko. Niekedy problémy tlačia na telo, no život naberá iný smysel, keď máš takých priateľov. človek môžeš oprieť sa. Vytrvalosťou sú prikrytí, nehanbia sa za pocity, o požehnanie prosia nebesa. Intenzívne sa pokúšame meniť svet a nevzdáva sa snou. Aj keď príde na nás mnoho problémov, nech v srdciach znie pár slov.
Milí poslucháči, počúvate reláciu Zaostrené, v ktorej sa rozprávame o návrhu zmien financovania neštátnych základných škôl. Ministerstvo školstva prišlo s návrhom zmien vo financovaní týchto neštátnych škôl. Ak budú chcieť súkromné a cirkevné školy naďalej dostávať plnú štátnu dotáciu na svojich žiakov, teda normatív, musia prijať nové pravidlá. Zrušiť poplatky, zapojiť sa do školských obvodov a teda prijímať deti zo svojho okolia alebo preukázať nejaký verejný prínos. Zmeny sa majú týkať ako materských, tak aj základných škôl. Na dôvody a ciele tejto zmeny sme sa opýtali ministerstva školstva a tu je ich odpoveď.
Navrhnutý legislatívny balík ministerstva školstva primárne rieši dostupnosť vzdelávania pre všetky deti formou reformy verejných školských obvodov. Doterajší systém, kde obvody boli iba dohodami medzi obcami, respektíve rozhodnutia v rámci danej obce, spôsoboval rôzne problémy a anomálie. Deti boli v školách rozdelené nerovnomerne, dochádzalo k segregácii a nie všetci mali k službám rovnaký prístup. Navrhovaná legislatívna úprava zavádza jasný zákonný nárok každého dieťaťa na miesto v škole vo svojom obvode a tým posilňuje právnu istotu pre rodiny. Štát tak plní svoj pozitívny záväzok zabezpečiť dostupnosť vzdelávania územnú, časovú, kapacitnú i finančnú. Ministerstvo školstva reaguje na viaceré žaloby súvisiace s nerovnakým zaobchádzaním a na negatívne trendy vo výsledkoch vzdelávania, ktoré sú ovplyvnené sociálne znevýhodneným prostredím. Na zlepšovanie prístupu k vzdelávaniu aj pre deti zo znevýhodneného prostredia vyzýva aj OECD. Zároveň platí, že na nespravodlivý systém financovania verejného a neverejného školstva opakovane upozorňoval Najvyšší kontrolný úrad aj útvar hodnoty za peniaze a Inštitút vzdelávacej politiky. Efektívna reforma verejných školských obvodov potrebuje aj nové nastavenie pravidiel pre cirkevné a súkromné školy, inak hrozí ich zneužívanie pre účely obídenia školských obvodov. Primárne sa teda menia povinnosti týchto poskytovateľov. Navrhovaná legislatíva týmto školám zároveň otvára možnosti prístupu k finančným tokom, ktoré doteraz nemali. Ich financovanie sa mení iba v prípade, ak sa rozhodnú nespolupodieľať sa na zabezpečení dostupnosti pre všetky deti, teda na plnení povinností spojených s verejným záujmom. Základnou filozofiou návrhu je férovosť a vyrovnanie práv a povinností medzi verejnými a neštátnymi školami. Cieľom ministerstva je zabezpečiť spravodlivý, transparentný a účinný systém pravidiel pre dostupnosť základných a materských škôl pre všetky deti. Každá škola sa bude môcť rozhodnúť, či sa zapojí do verejnej siete a získa plné financovanie, alebo si ponechá autonómiu, no s príspevkom zodpovedajúcim jej reálnemu postaveniu v systéme.
Tak počuli sme vyjadrenie ministerstva školstva, dá sa povedať v skratke, hovorí o dôvodoch ako dostupnosť vzdelávania, o segregácii, ktorá doteraz nejakým spôsobom prebieha a treba desegregovať, alebo hovorí, často spomína, nespravodlivé financovanie. V minulom volebnom období, ak si dobre spomínam, mal som tu aj hostia z parlamentu. Práve to normatívne financovanie bolo konečne dosiahnuté, že bolo 100%, pretože dovtedy to časť peňazí si nechávala vlastne obec alebo mestská samospráva. A teraz ako keby sme sa znovu vracali kdesi naspäť, aká je vaša reakcia na toto vyhlásenie ministerstva?
Neskôr vás opravím, 100% financovanie na normatívy bolo, ale to, o čom ste chceli povedať, bolo 88%. Ano. Sme mali garantované, myslím, neštátne školy na tzv. Originálne kompetencie, teda to, čo financuje samospráva, to sú školské jedálne, školské družiny, školské kluby detí a ďalšie školy a zariadenia, ktoré sú zriadené neštátnymi subjektmi. Čiže áno, a už sme hovorili, že ani tých 100% nestačilo, čo štát napočítal z podielových daní, takže z ďalších peňazí to samosprávy sanovali a tým neštátnym cirkevným súkromným dávali ešte menej ako je 100. No a teraz k samotnej podstate. Absolútne súhlasím s tým, že sa nesmie stať, že dieťa je v tej svojej spádovej oblasti, kde má štátnu školu, čo štát garantuje toto zabezpečenie vzdelávania, že je od brány školy odoslané preč, niekedy pod falošnou zámienkou kapacity, že alebo nezaujímo toto dieťa. Ja ako riaditeľ cirkevnej školy v Karlovej Vsi som veľmi často práve takéto deti prijímal. Deti, ktoré mali rôzne špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby. A preto, lebo boli odmietnuté, neboli prijaté na štátnej škole. Súhlasím s tým, že napríklad mestská časť Ružinov, ktorá dodnes nemá školské obvody, teda tieto verejné obvody pre verejné školy, ale je celý Ružinov jeden obvod, tým pádom negarantuje prijatie detí na tie štátne školy, ktoré tam sú, na tie obecné školy. Čiže absolútne súhlasím s tým, že dieťa musí mať túto garanciu. A teraz poviem ku cirkevným školám. Ale cirkevné školy boli zriadené za iným účelom. Nie, aby pokryli geograficky nejaký obvod, nejaké ulice. Cirkevné školy sú založené aj na základe Vatikánskej zmluvy so Svetostolicou a potom dohody s ostatnými cirkvami registrovanými. Aj na základe medzinárodného práva a ústavy, ktoré všetci zhodne garantujú, že rodič má právo zvoliť výchovu a vzdelávanie podľa svojho svetonázoru, v tomto prípade náboženského presvedčenia. Preto je absolútne logickým princípom, že spádovým územím, tak to nazvem, spádovým územím cirkevnej školy je slobodné rozhodnutie rodiča dať dieťa na vzdelávanie v duchu katolíckej alebo evangelickej alebo inej cirkvi. Pani prezidentka určite povie o pozícii súkromných škôl. Zatiaľ toľko to.
Áno, nech sa páči.
Ja by som zareagovala, lebo toto je veľmi podobné, to, čo je u vás vzdelávanie v nejakej konkrétnej viere, tak my máme vzdelávanie na základe konkrétneho programu, filozofie a tak ďalej, prinášame inovácie. My máme školy, kde sa známkuje slovne, my máme školy, kde nie sú predmety, kde nie je zvonenie, my máme školy, kde naozaj si učiteľ so žiakom týkajú, kde není zamerané to na výkon, ale napríklad na ten proces učenia sa. A darmo bude pán minister tvrdiť, že toto vlastne nezasiahne nejako tie deti alebo tú našu klientelu, pretože každý rodič bude musieť pred vstupom deklarovať, že súhlasí s našim programom. Viete, on si nás má vybrať pre ten program. Nie prísť do našej školy, pretože je najbližšia a potom podpísať papier, že súhlasí s našim programom.
Formálne.
Nikdy to tak nebude, pretože to dieťa aj rodič vyhľadáva to, čo každý vyhľadáva to, čo je pre jeho dieťa najlepšie. A tak keď vieme, že je dieťa nejako matematicko nadané, tak si budem hľadať najbližšiu školu, ktorá ale je zameraná napríklad na násobne viacej hodín matematiky a tak ďalej. Veď my sme od pána Mikolaja, ministra v roku 2003 to bolo, alebo 8, už nepamätám, 2008 sme dostali možnosť, dostali sme štátne vzdelávacie programy, ktoré musí plniť každá škola, čo už je štátna, súkromná, cirkevná. ale každá jedna škola si nad rámec toho štátneho môže zvoliť vlastnú špecifickosť, môže si vo svojom školskom vzdelávacom programe určiť aj nové predmety, nové nejaké postupy. A takto sa špecializovali školy. My máme na jednom sídlisku alebo v jednom meste máme školu, ktorá je zameraná na matematiku, druhá je na regionálnu výchovu, tretia je na, ja neviem, hokejové triedy a podobne. A dnes ideme všetky tie školy po celých tých rokoch profilovania sa dostať do jedného jediného módu, byť najbližší. A tak sa môže stať, že naozaj to dieťa, ktoré je extrémne talentované na hokej, sa vo finále na tú hokejovú školu nedostane, napriek tomu, že je jeho vysnívaná, pretože sú tam iné deti z blízkej ulice, ktoré podpísali, že budú hrať hokej. Viete, to je veľmi, ako prepáčte, že to dostávam do takýchto extrémov, ale nám takýmto spôsobom. A toto je niečo, čo mu úplne nerozumiem, lebo celá tá reforma sa predkladá naozaj a tu sa nedá nesúhlasiť. Kto by nechcel desegregáciu? Kto by nechcel inkluzivitu? To sú tak krásne ciele, ale oni sa predkladajú s takými možnosťami a takou cestou, že ja osobne to považujem za výstrel do tmy. Toto nepriniesie želaný výsledok, toto nepomôže s desegregáciou. A prepáčte, ešte si teda akože natiahnem to slovo. Konkrétne analytici ministerstva áno, zistili, že v súkromných školách je najmenej detí zo sociálne znevýhodneného prostredia. Mm-hmm. Ale tí istí analytici už si nepýtali alebo nekladli otázku prečo. Pretože keby si tú otázku položili, tak zistia, že my máme na Slovensku naozaj najväčší problém s deťmi z romských komunít v 12 okresoch. A v tých 12 okresoch my ani súkromné školy zastúpenie nemáme. Alebo ho máme, ale sme od tých škôl, kde je veľká časť detí z romských komunít, my sme od tých škôl vzdialení 30 kilometrov. A najbližšie majú štátnu školu. Tá je do 4 kilometrov. Čiže ak môže niekto reálne desegregovať, tak sú to verejné školy.
Ale aj cirkev, niektoré dokonca to už dnes robia, lebo v týchto oblastiach pôsobia a často sa venujú práve tým komunitám. Ja chcem teraz ešte veľmi stručne kvôli času dva paradoxy na ne upozorniť. Prvý, pán minister adresuje alebo zdôvodňuje tieto zmeny aj teda snahou o dosiahnutie lepších výsledkov, lebo na tie nemôžeme byť dnes hrdí. Nuž, ale je paradox, že práve súkromné a cirkevné školy boli aj pre mňa ako slúžiaceho ministra inšpiráciou pri tvorbe nového kurikula, pretože oni vzhľadom na svoj počet násobne prinášajú tieto inovácie. Ja si veľmi, veľmi vážim všetkých kolegov bez ohľadu na to, či sú na štátnej inej škole. Sám som bol na štátnych školách. Ale jednoducho toto je fakt, že súkromné a cirkevné školy prinášajú tieto inovácie. A často je to preto, lebo si vytvorili na to podmienky. A druhý paradox o dostupnosti. Vraj sa má zvýšiť týmto návrhom zákona dostupnosť za vzdelávania na týchto školách, ale ja už som dnes počul od viacerých zriadovateľov súkromných škôl, ktorí si vybudovali know-how na základe práve aj toho školného, že oni nemôžu bez toho školného existovať, tak oni ho jednoducho zdvihnú o 500-600 eur na žiaka a rok a tým sa tá škola stane miesto dostupnejšie, jednoducho oveľa nedostupnejšou. A naozaj vzniknú elitné školy. A toto snáď pán minister nechce.
Prišla reakcia od poslucháča, že priznám sa, že informácia, že súkromné školy sú neziskové organizácie, je pre mňa nová. Vnímal som, že tieto školy sú podnikateľské subjekty. Takže pre neho, pre poslucháča Pavla je to fakt, ktorý podľa neho treba zdôrazňovať. Máme málo času a musíme urobiť ďalší veľký krok. Ministerstvo urobilo isté ústupky. Uvidíme, ako bude vyzerať nakoniec to paragrafové znenie, ktoré bude predstavené v parlamente.
Už sme ho videli.
Ešte zatiaľ to neišlo do médií, ale určite sa to dostane. Ale prvým ústupkom, tak to je nazývané, je, že škola sa zapojí do obvodov, zruší školné a bude mať možnosť vybrať si 30% žiakov. Ostatní budú teda z obvodu a mala by dostať ten normatív plný. Súhlasíte s takým, alebo viete si predstaviť, že by ste, alebo niektoré školy by sa do takéhoto niečoho zapojili?
No viete čo, pre mňa je toto naozaj už som to počula, to vyjadrenie nie je moje, ale je to Sofína voľba pre školy. Mm-hmm. Tieto návrhy, ktoré nám dáva ministerstvo, dáva nám tri možnosti a všetky tri sú zlé.
Druhá možnosť, ja hneď ešte poviem, lebo zostáva nám 5 minút, je, že škola podpíše so štátom nejakú mimoriadnu zmluvu, dohodu a bude mať povinnosť ponúknuť niečo navyše oproti bežnému vyučovaniu. Normatív bude znížený o menšie percento, ale ak sa nemýlim, práve napríklad súkromné školy, nechcem robiť reklamu, ale napríklad Montessori, už oni už tým názvom a tou
letné mesiace sú časom oddychu, dovoleniek a prázdnin. Môže to byť čas aj návštevy jubilejných chrámov. Pokračuje monsignor František Trstenský, spišský diecézny biskup.
Pozbudzujem naozaj, to Slovensko je krásne, naše chrámy sú krásne, že zastavte sa v našich jubilejných chrámoch. Po celom Slovensku je viac ako 80. Najprv možno poznať tie jubilejné chrámy vlastnej diecézy alebo arcidiecézy, eparchie. A potom to druhé, čo chcem pozbudiť, sú naše putnické miesta na Slovensku. Sú krásne a sú vyhľadávané, sú obľúbené. Že len zobrať svoju rodinu, manželia, deti sa vezmu, poďme, ideme na toto miesto, urobíme si púť. Chcem vás pozbudiť, oddychnite si, načerpajte sílu. Nie je nič horšie ako unavený, rozšúlený, neoddychnutý otec, mama, kňaz, biskup. Takže je to dôležité oddychnutie v našom živote.
Spoznávajte naše jubilejné chrámy aj v relácii Pútnický víkend v piatok o 4:30.
V ktorom prebývaš ako Duch Svätý. Ty, ktorému sa zverujem ako bratovi a priateľovi. Ty, ktorý si ma svojou smrťou a zmrtvých staním spasil a vykúpil. Jediná brána k nebeskému Otcovi. On, ktorý všetko stvoril a ustanovil od počiatku až doteraz. Až na veky vekov. On, prameň života a všetkých milostí, z ktorého všetko povstáva a v ňom sa zjednocuje vo večnej svetosti. Ja, ty, on. A predsa jediný. Môj Boh a Pán.